Otzonelu, kaixo egunon.
Egun ondoltza.
Zer moduz gara?
Ondo.
Ondo pasadira egun hauek, inauteriak, eta dena?
Hori da, ondo pasadira eta orain inauteriak disfrutatzeko prest.
Bai, eta bueno, berriro pixkana, normaltasunera, bueltan.
Ala
izango
da,
gara, ezta?
Ala da.
Beste astelen batez ere, hementxe zaitugu gurekin. Eta bueno, orain 15 egun utzi genuena pixka bat errekuperatzen saiatuko gara gaur, hain justu ere entzulei gogoratuko diegu azken astelenean zurekin egon ginenean, ba hortxe hizketa gai gerra argazkigintzaren historia.
Hori da.
Genuela, pixka bat ba orduko garaiko argazkiak nolakoak ziren gaur egungo ekin eta ba alderatzen aritu ginen.
Eta gaur ekarriko dut emakume argazkilari bat,
bai.
Gerda Taro. Bera, zen judutar jatorrikoa.
Bai.
Bere familia jaio zen gaur egun Ukrania den lurraldean. Handik Alemaniara joan ziren, ba, beti bezala, alde batetik bestera joaten zarenean da bizitzaz hobetzeko.
Bai, noski.
Eta Gerta jaio zen Stuttgarten. Mila bederatzireun da hamarrian jaio zen. Izena zen Gerta oso berezia da.
Bai.
Pohorile. Pohorile.
Bai,
hori bere izena, Gerta. Eta Gertak lau urte bete zituenean hasi zen lehenengo Mundu Gerra. Garai hartan Gertak ikastetxean alemaniera hitz egiten zuen eta etxean jidiz hizkuntza, judutarren hizkuntza entzuten zuen. Zer gertatzen zitzaion, ba, mespresu asko eta bazterketa asko jaso behar izan zituela.
Bai.
Judutarra izateagatik. Haurtzaroan baztertua sentitu zen. Tortun Gerta bizi izan du zen denbora guztian pixkat beldur horrekin da etzegoen oso harro bere jatorriaz edo arazoak ekarri zizkiolako.
Bai.
Bueno, ba, judutar emigranten alaba zen, bere gurasoak bezala, Alemaniatik ies egin nahi zuen bizitza hobea aurkitzeko, libre bizitzeko. Gertan konturatu zen ba Alemanian etzuela etorkizunik. Eta exiliora joateak bere ustez ateak zabaltzen zizkion beste aukera batzuk bilatzeko, bai politikan, bai bere bizitzan, bai lanean. Eta Gertak uste zuen Alemaniatik kanpo babesa bilatu ezkero, hobeto borrokatu zuela edo zutela Hitlerren aurka hori da. Eta nahi baduzu irakurriko dizut aipamentxo bat berak idatzitakoa 23 urte zituela.
23 urterekin idatzitakoa. Bueno, beraz kalkuloak aterata 1933. urte inguru horretan, ezta?
Hori da. Halaxe da. Bueno, ba berak hauxe idatzi zuen. Oso kezkatuta nago. Abuztuaren batean 23 urte beteko ditut eta bizitza Alemania berri honetan ezinezkoa izango da. Iesari naiz antolatzen. Ez da bolada baterako iesa, bizitza berri bati hasiera emateko iesa baizik. Ez dakit zertan egingo dudan lan. Espero dut hizkuntzak baliagarriak izatea. Derrigortuta nago aberria ustera. Baina ez dut inondik inora nahi Hitlerrek nire destinoa, nire patua gobernatzea.
23 urte betetzear idatzi zuena.
Hori da. Orduan berak
eta garbia azaltzen du bere egoera
eta ze asmo zuen, ezta?
Bai, dena.
Bueno, ba, esan behar dugu Paris 1973an Frantziako hiriburua izan zen emigrazio alemana gehien jaso zuen hiria. Gehienak araxe juten ziren. Eta 25.000 lagun iritsi ziren Parisera.
1933.
Hori da, urte horretan. Bueno, krisi ekonomiko larria ari ziren bizitzen eta politikan zuten egoera baldakorra zen. Bueno, beti gertatzen den bezala, kanpotik etortzen zaigunean da egoera estanean oso ona, ba beti oztopo izaten dira, eta hartzen ditugu kanpotik datozenak samatzat, ezta?
Egia da, bai.
Orduan, atzerritar askorentzat ala gertatu zen, ezta? Naiz eta liberalek eta eskertiarrek harrera ona egiten zieten hoiei guztiei. Eta ieslari edo refuxatuek hauxe esaten zuten. Frantses batek besarka ematen dizu, eta segidan kale gorrian usten zaitu hotzak akatzen. Da, gure amak Hendaian egin zuen lan urte askotan, ez da? Eta esaten zuen, bai, frantsesak oso la politez esaten zuen berak. Pardon, pardon, eskatzen zizuten, baina hori esateaz batera hola bultzaka.
Bai, bueno, bueno.
Eta bueno, hauen itzak ere.
Fama pixka bat, irabazite izan dutela aitortu beharko da.
Hoixe. Bueno, ba.
Bueno, beraz, Parisa iristen da, gerda, eta?
Hogeita mabostean iritsi zen.
Bai.
Urte horietan, bere izen alemana zen Gerta. Baina berak aldatu egin zuen Gerda, eta gainera...
Beraz, terekin, lehen da bizi, eta gero derekin.
Hori da, hori da. Eta gainera bere abizena bai aldatu egin zen Gerda Poriletik pasa zen Gerda Taro izatera. Bueno, urte haietan ezagutu zuen Andre Friedman argazkilaria, hungriarra. Lagun egin ziren eta bikote be bai, Gerdak lagundu egiten zion argazkiak errebelatzen. Eta batez ere argazkien oinak idazten hiru hizkuntzatan. Berak saltzen zizkion argazkiak agentzietan, eta igual pentsatuko du Andre Friedman, nor zen hori?
Bai.
Ba, hori zen gero Robert Capa izenarekin zagutuko.
Bueno, aski ezagunagoa, Capa izena ezen zuten maldima dugu, baina bere benetako izena beraz, Andre Friedman.
Hori da, eta hungriarra. Orduan, gerdak, ja nazten ari naiz gerdak.
Bai, aldaketarekin, derekin utziko dugu ja da. Beraz, gertetan izena eta bizena aldatu eta gero, gerda.
Gerda, hori da. Ba, esan behar dugu, gerdak sortu zuela Robert Caparen identitate berri hori. Eta Robert Capak amari idatzitako eskutiz batean esaten zion, gerdak aldatu ziola bizitza. Argazkilari ez ezagun izatetik pasazela argazkilari famatu eta misteriotsua izatera.
Bueno, beraz asko zor dio Capak gerdari.
Asko, asko.
Zalantzari.
Esaten zion pixkat nola janskera ere nola zaindu behar zuen. Ze agentzia batera juten bazen, ba, bueno, presentzia importantea da gauza horiek kontuan neuki behar direla. Gerda hasi zen Allianz Foto agentzian lanean. Eta han ikasi zuen merkatuaren funtzionamendua, nola zen eskaintza eta izkaintzaren bidea, negoziazioaren teknikak, materialak nola aurkeztu behar ziren, eta prezioak nola jarri behar zen. Eta gauza guzti horiek erakutsi zizkion Robert Capari.
Beraz, agentzio horretan asko ikasi zuen, eta gero ikasitako guztia Capari erakutsi zizkion.
Hori. Prestakuntza edo formazio estetikoa ere ikasi zuen Gerdak. Eta horrela iritsi zen argazki gintzara. Batetik, argazkilarien munduan mugitzen zelako, eta Andre Friedman edo Robert Capa ezagutu zuelako. Eta bestetik, lan aurkitzeko eta bizitzeko baimena eskuratu behar zuen. Eta horrela hasi zen. Denborarekin, berak agentzia horretan egiten zuen lan, Allianz Foton, utzi eta bere kontura hasi zen argazkiak egiten. Lehenengo argazkiak Parisen egin zituen, baina argazki horiek ez ziren bere izenarekin agertzen, Robert Caparen izenarekin baizik. bueno, esan dezakegu
bitxikeria
bai, beti kaparen itzalean, bizi izan du dela edo egon dela. Zergatik hartu zuen garrantzia gerdak edo bai. Gerrako argazki gintzak edo esan behar dugu zoritxarrez, Espainiako Gerra Zibilak sekulako garrantzia izan zuela. Mila bederatziun da hogeita hamaseigarren urtean,
bai.
Estatu kolpea, uztailaren 18an.
Bai.
Errepublikaren kontrako gerra zibila hasi zen. Eta berri hori, ailegatu zen Parisera eta herri askotara. Eta kapak horren berri izan zuenean, ba, nahi izan zuen Espainiara joan.
Biak joan ziren.
Hoxe. Esan behar dugu Gerra Zibila izan zela, egunez egun eta argazkietan jasoa izan zela. Eta hoien berri momentuan zegoela, bai Espainian eta bai herri guztietan. Susan Sontan nek hau esan zuen. Fotoperiodismo edo modernoaren sorkuntza izan zela, ezta?
Bai, hala aipatzen da, bai.
Gerra horretan parte hartzen zuten argazkilariak profesionalak ziren. Haien lanak berehala agertzen ziren, egunkarietan eta aldizkarietan, bai Espainian eta bai atzerrian. Garrantzia izan zuen ere argazkilarien ekipo berriak, txikiagoak ziren, hemen Leica kamera gain famatua den kamera horrek baztertu zituen beste kamera handiak, ezta? Ze oso ona eta txikia eta praktikoa.
Bai, horretarako egokiagoa, Gaur 15 aipatzen genuen moduan, ba ze astunak izaten ziren aldaketa jada hemen, ba adibide honetan argi eta garbi nabaritzen da gotzone.
Hori da. Eta Espainiako Gerra Zibila izan zen gerra garrantzitsuena, horra hasi ziren erabiltzen formato txikiko kamarak, ezta?
Bai.
Egiten zituzten argazkiak ziren gerra argazkiak, baina aldi berean gerraren kontrako argazkiak, bai. Bueno, ba gerda eta kapa iritsi ziren abuztuaren 5an 36. Urtean Bartzelonara. Eta biak zeuden Errepublikaren alde. Beti elkarren ondoan egiten zuten lan,
bai.
Eta biek estena berberari argazkia egiten zioten. Eta kamarak ere trukatu egiten zituzten euren artean.
Lan egiteko modu bitxia zuten, beraz.
Bai, oso bikote, nola esan, harreman estua zuten. Elkarren komplementua ziren. Horrexegatik zaila da esatea sarrikan, doztakite esaten zeintzuk ziren, kaparen argazkiak eta zeintzu ziren gerdarenak. Eta asko, naiz eta kaparen izenean agertu esaten dute
gerdarenak izango
dira. Bueno, ba, Bartzelonan zeudela denari ateratzen zioten argazkia. Hotela, kaleak, okupatutako banketxeak, jendeak kaleetan, soldaduak, geltokietan soldaduak trenera igotzen, gerrara frentera joateko agur esaten, baina ez triste eta negarrez orain ikusten den bezala.
Bai.
Ilusioz eta besoak altxatuta agur esaten, bueno, ba hori, nola da? Helburu bat, ilusio bat zutelako, ez da, Republikaren alde egin.
Bai, eta hori islatzen zuten modu batera beraien argazkietan.
Hori da. Eta gutxinaka gerda joan zen soltura edo askatzen, ezta? Eta hori garbi ikusten da argazkietan. Berak garrantzia handia ematen zion sentimenduari edo ikusten da implikazio afektiboa. Kamareren aurrean jartzen ziren zirenen zera barne emozioak argitaratzen zituen. Larritasuna, tristura, itxaropena. Bueno, Bartzelonan ez zegoen akziorik. Ordun erabaki zuten Madrileruntz abiatzea. Handik Toledora eta gero Zerro Murianora iritsi ziren. Mm-hmm. Eta Zerro Murianok garrantzia du hori soldadu baten heriotza besoak zabalik bai, dituela bai, argazki bai. Famatu hori han hartu zuelako, ezta?
Bai.
Baina argazki horrek eztabaida sortzen du. Mm-hmm. Edo zalantzak sortu bai, zituen. Eta zergatik, bai gerdak eta bai kapak argazkiak ateratzeaz gain grabatu ere egiten zuten, ezta? Mm-hmm. Eta zer egiten zuten? Ba egoera prestatu. Sarrikian grabazioak ez ziren momentuan
realak.
Hori.
Prestatutakoak alegia.
Hoxe, gero egindakoak. Bai. Eta komentatzen da agian argazki hori ere prestatua izan zitekeela, litekeela, ez dakit.
Halako susmo txarren bat
pizten. Bai, badago, egun hoietan ikusi zuten, edo ikusi zituzten biak gauza horrela egin bai grabazioak eta bai, bai argazkiak.
Bueno.
Eta orduan hasi ziren kapat eta taro izenarekin sortzen firma hori esango genduke.
Bai. Bien izenarekin sinatzen.
Hori da. Bueno, ba, gerda tarorentzat, gerra bat kubritzeak esan nahi zuen alik eta gertuen egotea. Mm-hmm. Alik eta gehien hurbiltzea gudua edo borroka zegoen lekura. Uh-huh. Errealitatea jasotzeko inolako bitartekorik gabe. Mm-hmm. Eta hori zen bere helburua. Beraz, Bruneteko gerra hasi zen eta handik urte betera gerdaren argazkiak publikatu zituzten Parisen Ce Soir eta Regard aldizkarietan. Horrek konstatatzen digu gerra argazkilari moduan ja bazuela bere izena edo bere espazioa. Bueno, ba, gertak nahi zuenez, bertatik bizi gerra, bai. Ba, orduan, 1900 da, 1937 ustailan, juntzen Bruneteko erasoaldia zegoen momentuan bertara grabatzera, ezta, eta orduan kapa Parisen zegoen.
Uh-huh.
Eskorialen ikusi zuten gerda filmatzen. Eta irudionak behar zituen, Parisera nahi zuelako bueltatu,
bai.
Eta ordun ba, aragun zen. Errepublikar ejertzitoaren zat, unerik okerrenak ziren momentuan bueltatu zen frontera bai. Gerda. Lubakitik edo trintxeratik bueltan zijoazela auto batean, bera eta beste argazkilari batzuk.
Bai.
Bueno, ba, tanke bat atera, eta nahi gabean edo kolpe bat eman, eta orduan gerda erori zen autotik. Mm-hmm. Eta tankeak harrapatu zuen. Zapaldu egin zuen, jakina. Mm-hmm. Ospitalera eraman zutenean bizirik zegoen, baina bertan hil zen. Eriotz gogorra eta txarra.
Ba, bai.
Zein izan da gerdaren lorpena, ba, gerra zibilan errepublikanoen erresistentzia dokumentatu zuen. Gainera, lortu zuen sartzea prentsaren eta gerraren eremuetan ordurarte gizonezkoena zen eremu bai. Batean. Bere salbokonduktua edo igaro baimena zen kamara. Orduan, gerda hil zen, 27 urte bete baino 6 egun lehenago.
Oso gazterik.
Eta esan behar da, gerdaren bizitzak ez zuela jaso merezitako errekonozimendua. Gerra argazkigintzaren aintzindaria izan zen. Eta horrexegatik karri dut.
Tarte berezi honetara.
Hori
ba, bueno, ba, balako omenaldi txiki bat egiteko, ezta?
Hori
da. Hori, ba, bueno, ba, hortxe, berak bizitakoa, benetan bizitza gogorra, eta, bueno, ba, ba gerra ere, bertatik bertara bizi nahi izate horretan, ba, azkenean, tamalez horrelakoak ere batzutan gertatzen dira, bizitza bera ere, hortxe, utzi behar izan zuela emakumeak.
Hala da, hala da, zoritxarrez gertatzen zaigu hori.
Ba, bai, ba, bai. Bueno, gaur hemen zaitugula, baliatuta gotzone aitzakia hartu nahi izan dut hain justu ere pasaden astean bakaleratu ziren, ezta? Aurtengo WordPress foto lehiaketako argazki sarituak eta bueno, ez dakit zuri ze iruditu zaizkizun, nahiko zer esan eman dute, bereziki hementxe, mai gainean aurrean dugun argazki honek pietatea izenarekin, Samuel Aranda, argazkilari kataluniarrak irabazi du. Ez dakit zuri argazkia zer iruditzen zaizu, benetan deigarria da,
Eta unkigarria.
Bai.
Unkigarria. Horre esaten dute berak esaten du berari eman diotela saria, baina eta inor ez dela gogoratuko gero Yemenen zeari den gertatzen, ez da, edo emakume horrekin zer gertatzen zen. Ba, esaten du hor beraz egoela zauritutako soldadu bati laguntza ematen, eta gero segitxuan eraman zutela barrura. Eliza baten edo antolatuta zeukaten ospital horretan, ez da? Hori izan da lehenengo saria.
Bai.
Bigarren saria izan da, edo izan zen, hobeto esan da, frantses bati emandakoa, Denis Rouvre argazkilariari.
Bai.
Eta da, emakume baten argazkia, Japonian, bere ondasun guztiak galdu zituen emakume baten argazkia. Eta hirugarrena da, Estatu Batuetako David Goldman argazkilariarena, Afganistan izena jarri zion. Eta argazki horretan ikus daiteke kanadiar soldadu bat bateria jotzen. Honi, Samuel Arandari emango diote saria apirilean, Amsterdamen. Eta honek lan egin zuen ere el periódico edo argazkilari lanetan ibiltzen zen periódico egunkarian. Ikusten da gerra, bueno, beti dagoela zoritxarrez.
Bai, eta beti ematen du.
Eta beti hori, egoera batzuetan politiak izaten dira edo kontraste handiko argazkiak, baina gogortasuna adierazten digu horrek, ez da?
Bai, zalantzarik gabe.
Bai, postura nola dagoen emakumea goitik bera estalita, eta gizona ia, bueno, gorputza agerian, ez? Biluzik, jantzirik gabe.
Bai, pixka bat horre aipatzen da, ez da? Bere garaian Michelangelok egindako eskultura famatuaren antza baduela argazkiak.
Bai. Eta esaten du hori manifestazio bat egon zela, eta franko tiradoreek manifestarien kontra tirokasi, eta hor zauritu zutela gizoneskori. Urrian gertatu zen hori. Eta horrela iritsi zaigu Yemenen zeari den gertatzen. Urruti dugu berri asko ere sarrikan ez dugu jakiten edo ez dituzte ematen, baina ari da gertatzen hori ere.
Bai, eta hor dago, eta bueno, behintzat horrelakoetan, esaten dena, eta argazki batek, mila hitzek baino gehiago, adierazten dutela, zurekin behintzat argazki honen inguruko, ez dakit zure impresioa edo,
ederra,
eta nahi nuen komentatu,
hori,
gure argazkia ditu partikular zaitu gurako.
Horiek izaten dira, tak, ezin duzu gehiegi itxoin ze goera horiek pasau egiten dira, ez da.
Hortxe, gotzone, gaurko atala ere, amaitu beharrean gara, gustora goten gara zurekin tertulian, baskotarako ematen digu, eta bueno, pixkana-pixkana guere, argazki mundu honetan ari gara zurekin batera barneratzen. Bukatu aurretik ezin ahaztuko dugu, aurrekoan ez genuen aipatu, oraintxe bertan jarrita izango duzun erakusketa.
Hala da. Oraingoan naturaren inguruko argazkiak dira. Argazkilaria da hernaniar bat, Xavier Arnaiz. Mm-hmm. Eta erakusketaren izenburua da Naturari So. Uh-huh. Ikusiko ditugu nola da? Arrillak, arkaitzak, mm-hmm. baina ez detaileak. Uh-huh. Detaile txikiak, gertu-gertutik ateratako uh-huh. zerak, egurra be bai. Eta Rio Tintoko meategietako argazkiak, mm-hmm. Huelban, gorriskak, mm-hmm. Ematen du beti jendea galdetzen du, eta men ze egin dio, kolori aldatu dio, eta ez, juten bazara bertara ikusiko bai. Dituzu. Eta esaten zidan, okurritu ere ez horra eskua sartzea, dana delako oksidoa eta hori mineralen kutsadura. Baina argazki zera, impactanteak dira.
Bueno, beraz, Naturari So, hortxe, jarriko gaitu, Xavier Arnaizek, pasaden otxailaren 12tik, irekita dago, martxoaren 3ra bitarte, ez da?
Ikusgai
izango da, ja inaugurazioak eta gauzak egin dituzue, eta bueno, badazpada, ordutegia gogoratuko dugu.
Hola, hori da.
Astean zehar, arratsaldez?
Arratsaldez, 5:30etatik 8:00 arte, asteleenetan izan ezik, itxita egoten dalako.
Jai eguna, astelenak.
Eta gero larun bat eta jai egunetan, 11:00etatik ordu bixak arte.
Hori da, modoti tailerra, Hondarribian hortxe.
Kale nagusian.
Kale nagusian, ikusgai benetan argazki zoragarriak.
Eta aipatu nahi dut, gauzatxo bat.
Esan.
Argazkia presentatzen danean, oso importantea da ere, nola ze formatotan presentatzen duzun. Hori ere zaindu egin behar da. Eta erakusketa honetan oso formato polita erabili du, bat eginda egurra eta enmarkazioa, baina benetan fina. Horrek ere merezi du ikustea.
Zalantzarik gabe. Gotzonelu, estimatuta dago, gaurko bisita hau, 15 egun barru arte.
Hori da, ondo izan, eta hurrengo arte.
Eta gozatu, eta segi argazkiak ateratzen.
Disfrutatu inauteriak.
Beste bat arte, Gotzone.
Aio.